This is the Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WZHR 1400 AM και WZHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται.
Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκε η Ομογένεια τον θάνατο του Σωτήρη Αγγελάτου, δημιουργού μαζί με τον αδελφό του Άγγελο του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου Φωνή των Ελλήνων στη Φλόριδα. Ο Σωτήρης Αγγελάτος, που ήταν 74 χρονών, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, αλλά συνέχιζε να κάνει εκπομπές όποτε μπορούσε με τον δικό του χαρακτηριστικό ύφος, έχοντας πιστό ακροατήριο. Το μοιραίο συνέβη το βράδυ της Τετάρτης στο σπίτι του, όταν επέστρεψε η σύζυγός του που ήταν νωρίτερα στο σταθμό. Οι άνθρωποι του ασθενοφόρου των πρώτων βοηθειών που κλήθηκαν αμέσως διεπίστωσαν το θάνατό του. Ο αδελφός του Άγγελος δήλωσε ότι 4 ώρες νωρίτερα του είχε μιλήσει στο τηλέφωνο όπως συνήθιζαν κάθε μέρα και τίποτε δεν έδειχνε ότι ο Σωτήρης είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα εκείνη την ημέρα. Λίγο αργότερα όμως η σύζυγός του Σωτήρη Νταρλίν ειδοποίησε τον Άγγελο ότι ο αδελφός του έφυγε από τη ζωή. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος του Clearwater τη Δευτέρα το πρωί και θα ακολουθήσει ταφή στο κημητήριο Κούρλου Hills Memory Gardens του Palm Harbor. Ο Σωτήρης Αγγελάτος είχε 2 κόρες, την Ροξάνα Ναυσικά, φαρμακοποιό που διαμένει στο Μαϊάμι και την Ζωή, δασκάλα η οποία διαμένει στην περιοχή μας. Ο Σωτήρης Αγγελάτος καταγόταν από την Κεφαλονιά. Σε νεαρή ηλικία μετανάστευσε στον Καναδά όπου και παντρεύτηκε και το 1978 ήλθε στην Αμερική. Τα 2 αδέλφια και η Φωνή των Ελλήνων ασχολήθηκαν έντονα με τα ομογενειακά κοινά όλα αυτά τα χρόνια. Το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα συλληπείται θερμά την οικογένεια του Σωτήρη Αγγελάτου και εύχεται στον αδελφό του Άγγελο δύναμη για να συνεχιστεί το έργο που ανέλαβαν. Ας είναι αιώνια η μνήμη του. Εκπαιδευτικοί και από την Φλόριδα συμμετείχαν στις παγκόσμιες τηλεδιασκέψεις που οργάνωσε τους τελευταίους μήνες η Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής. Για πρώτη φορά, με τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, εκπαιδευτικοί και άλλοι αρμόδιοι σε θέματα ελληνικής παιδείας και πολιτισμού ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες και το έργο των συναδέλφων τους σε διάφορες χώρες, έκαναν εισηγήσεις και εξέφρασαν απόψεις για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας, των ελληνικών σχολείων, τα προβλήματα των εκπαιδευτικών και γενικότερα το μέλλον της ελληνικής παιδείας. Στις τηλεδιασκέψεις αυτές έδωσαν το παρόν τους και απίφθηναν χαιρετισμούς και επίσημοι παράγοντες από την Αμερική και την Ελλάδα. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, Στέλλα Κοκόλη.
Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με φιλοξενείτε και θα επιθυμούσα να είμαι κοντά, διαζώσεις κοντά στην όμορφη Φλόριδα, την πλευρά αυτή της Φλόριδας που τόσο έχω ζήσει τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, πηγαίνω ερχόμενη και να δω τα παιδιά μου, την οικογένειά μου αλλά και όλους τους καλούς φίλους. Και σας ευχαριστώ που έστω και διαζώσεις, αλλά με την εκτίμηση της τεχνολογίας και την διαθεσιμότητα τέλος πάντων του τεχνικού μέσου μπορώ να σας απευθύνω τους χαιρετισμούς και πραγματικά μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι υγεία να απαλλαχτούμε από αυτή τη λέλαπα του κορονοϊού Θεού θέλοντος και Ιού επιτρέποντος με γιώτα Ιού και να βρεθώ πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και σας συγχαίρω για το ωραίο πρόγραμμα. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω στους αγαπητούς ακροατές, στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που τόσο τους αγαπώ και τόσο μου λείπουν πραγματικά όσο μπορώ έρχομαι σε επαφή, αλλά άλλο είναι εκ του σύνεγγυς να μιλάς με αγαπημένα σου πρόσωπα και συναδέλφους και από μακριά είναι λίγο διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει όλα είναι καλά γιατί ουδέν κακό να μην γες καλού. Ίσως επιθυμεί περισσότερο ενός τον άλλον και έτσι θα υπάρχει μια όμορφη συνάντηση όταν ζούμε και είμαστε καλά και φύγουν τα εμπόδια. Τώρα για τις τηλεδιασκέψεις θα ήθελα να σας πω ότι είμαι όχι συγκινημένη, όχι περήφανη, όχι ευχαριστημένη από την απόδοση που είχαν αυτές οι τρεις τηλεδιασκέψεις στην παγκόσμια κοινότητα των εκπαιδευτικών. Γιατί εκεί αρχιστήκαμε...
Επειδή όμως δεν είμαστε συνηθισμένοι σε παγκόσμιες τηλεδιασκέψεις και έγινε αυτή τη φορά να γίνει κατανοητό λιγάκι από τον κόσμο, από την ομογένεια, από τους ακροατές μας, είχαμε συμμετοχές εκπαιδευτικών και άλλων παραγόντων οι οποίοι ασχολούνται με θέματα παιδείας από ποιες που υπήρους και χώρες.
Ναι, όχι μόνο παιδείας και πολιτισμού, κυρίως παιδείας και πολιτισμού και άλλων φορέων όπως είπατε. Είχαμε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση από τις πέντε υπήρους. Αλλά θα σας πω από την Ευρώπη πόσες χώρες. Αφού ορκεστώ να σας πω Αφρική με ένα θαυμάσιο συγκρότημα εκπαιδευτικών που το διευθύνει η κυρία Παπάζογλου στο Johannesburg, αλλά και στην Πρετόρια η κυρία Κολέτη, δύο διαφορετικές πόλεις είχαν ενωθεί μαζί μας και στις τρεις τηλεδιασκέψεις, από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη, ευελπιστώ με στο μέλλον θα έχουμε και άλλους, από την Ελλάδα φυσικά και Κύπρο. Από την Ευρώπη είχαμε πάρα πολλές χώρες. Είχαμε την Ουκρανία με μια πάρα πολύ δραστήρια αντιπρόσωπο των κοινοτικών παραγόντων εκεί και ιδιαίτερα που ασχολείται με τα θέματα πολιτισμού, την κυρία Ντόμπρα από την Ουκρανία. Είχαμε ανταπόκριση από την Αλβανία, έντονη ανταπόκριση, από Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία και Ιταλία, από έναν φορέα που είναι πραγματικά αξιοθαύμαστος, φορέας της γλώσσας και του πολιτισμού, που έχει προσπαθήσει να πάρει έγκριση για την Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας και για την οποία κάνει κάθε χρόνο θαυμάσιες εορταστικές εκδηλώσεις σε όλη την Ιταλία και στη Νότια και στη Βόρεια και ιδιαίτερα στη Σικελία. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο να υποθεί αυτή η αγάπη που είχαν, αυτός ο ενθουσιασμός και ακολουθούν και άλλες χώρες τώρα, Ρωσία και όπως σας είπα προηγουμένως και από την Αυστραλία, άλλες πόλεις, Σίδνεϊ κλπ, Καναδάς. Θέλουν όλοι να ακούνε τα προβλήματα των εκπαιδευτικών παγκοσμίως, διότι λίγος πολύ εμείς οι δάσκαλοι, εμείς οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα, τα ίδια πιστεύω, τους ίδιους ενθουσιασμούς όταν βρισκόμαστε με τα παιδιά και όταν διδάσκουμε ελληνική γλώσσα, θρησκεία και πολιτισμό. Αυτά είναι κοινά. Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εδώ στην Αμερική είναι δεύτερη τρίτη γενιά και δυσκολευόμαστε να διατηρήσουμε σχολεία, ημερήσια κυρίως. Προσπαθούμε τα απογευματινά και με τη βοήθεια του καινούργιου μας αρχιεπισκόπου που προσπαθεί πάρα πολύ για την παιδεία, ίσως αποκτήσουμε περισσότερα απογευματινά. Να σας πω όμως 2-3 σημεία που θα ενδιέφεραν τους ακροατές μας. Στη Ρωσία έχουν την ελληνική σαν δεύτερη γλώσσα στα περισσότερα ημερήσια σχολεία, γυμνάσια, αλλά και πανεπιστήμια. Στην Ουκρανία επίσης τα περισσότερα σχολεία ημερήσια διδάσκουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα. Στην Ιταλία σε πανεπιστήμια και σε γυμνάσια. Στη Νότιο Αφρική θεωρείται η ελληνική γλώσσα πάρα πολύ επίσημη γλώσσα και πασχίζουν όλοι να βάλουν τα παιδιά τους σε αυτό το σαχέτι σχολείο, το οποίο διδάσκει πρώτη γλώσσα, την ελληνικό σχολείο. Πασχίζουν, προσπαθούν πόσα παιδιά θα μπορούν να γραφτούν για να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα σημεία και είμαστε ευτυχείς που ανοίξαμε αυτή την πόρτα της τηλεπικοινωνίας, όπως είπα προηγουμένως, που μπορούμε, ίσως δεν θα μπορούσαμε διαφορετικά σε αυτό ακριβώς το σημείο, γιατί διαφορετικά έπρεπε να βρεθεί ο ένας κοντά στον άλλον. Βρισκόμαστε βέβαια, εγώ προσωπικά είχα ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια στη Θεσσαλονίκη με το ΣΑΕ, το 2006 και 7 και συνεχίσαμε να προσπαθούμε κυρίως με χώρες της Ευρώπης. Αλλά δεν ήταν εφικτό. Σήμερα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία και με αυτή την ευκαιρία που μας δείτε θα συνεχίσουμε στις 13. Ναι.
Να πούμε, κυρία Κουκόλη, εντωμεταξύ, επειδή βρισκόμαστε στην Φλόριδα, να κάνουμε μερικές αναφορές και στη δική μας την περιοχή. Παραδείγματος χάρη, είχε συμμετάσχει και ο επίσκοπος Μωτισσού. Για τους φίλους ακροατές οι οποίοι δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι ο επίσκοπος Μωτισσού, κύριος Δημήτριος, είναι αρχιερατικός επίτροπος στο ιερό προσκύνημα του Αγίου Φωτίου στον Άγιο Αυγουστίνο της Φλόριδας. Εδώ λοιπόν στη Φλόριδα. Είχε συμμετάσχει λοιπόν στις παγκόσμιες αυτές τις διασκέψεις, ήταν πολύ θερμός με την ιδέα της παγκόσμιας συνδιάσκεψης και είχε δώσει τις ευλογίες του και μίλησε πάρα πολύ θερμά για το έργο των εκπαιδευτικών. Ένα, αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε,
ναι,
για τον επίσκοπο Μωτισσού, γιατί θέλω να πάμε σε κάτι άλλο μετά.
Ναι, είναι πραγματικά ένας εξαίρετος ιεράρχης που βλέπει μπροστά, βλέπει μακριά, πιστεύει στην, παρότι γεννημένος εδώ, πιστεύει στην ελληνική γλώσσα, στην Ορθοδοξία μας, τον εκτιμώ πάρα πολύ και θα σας πω, έχω αποδείξεις γιατί τον εκτιμώ, τον ξέρω από τότε που ήταν διάκος στην Αρχιεπισκοπή και παρακολούθησα τα βήματα και τις ανόδους του και στο Σικάγο για πολλά χρόνια αυτός πραγματικά διοικούσε την Αρχιεπισκοπή, την Μητρόπολη του Σικάγου, γιατί είχε έναν πάρα πολύ καλόν Μητροπολίτη, τον Μακαριστό Ιάκωβο, που και αυτόν τον γνώριζα, αλλά περισσότερη εργασία έδινε ο Μωτισσού, ο επίσκοπός μας, τον εκτιμώ ιδιαίτερα και πραγματικά είναι ένας αξιόλογος ιεράρχης.
Να πάμε σε κάτι άλλο τώρα, να πάμε σε κάτι άλλο. Πρόσεξα, γιατί είχα λάβει μέρος στις διασκέψεις αυτές, ότι οι εκπαιδευτικοί από διάφορα μέρη του κόσμου, δεδομένου ότι ήταν παγκόσμιες οι τηλεδιασκέψεις, παρακολουθήσαν με πολύ ενδιαφέρον τα όσα είπαν δύο προσωπικότητες από το δικό μας χώρο. Δηλαδή, ο διευθυντής του ελληνικού προγράμματος των 9 σχολείων της Εθνικής Ακαδημίας Πλάτων, ο Κωνσταντίνος Οαρετής, καθώς και η διευθύντρια του ελληνικού προγράμματος της Αθηναϊκής Ακαδημίας, εδώ στο Clearwater, η κυρία Σεβαστή Βαρυτιμίδου. Ο κύριος Αρετής είχε αναφερθεί έτσι λεπτομερώς στο έργο το οποίο επιτελεί ο οργανισμός αυτός, η Ακαδημία του Πλάτωνα με τα 9 σχολεία. Έχετε κάτι να παρατηρήσετε γι' αυτό?
Βεβαίως έχω. Έχω πρώτα να ευχαριστήσω τον κύριο Αρετή και ελπίζω ότι θα είναι μαζί μας πάντα. Τον κάλεσα και θέλω να είναι αργός αυτή την προσπάθεια, διότι έλαβα πάρα πολύ θετικές απαντήσεις από τα διάφορα μέλη αυτής της παγκόσμιας τέλος πάντων επιτροπής διασκέψεις που έρχονται και ενώνονται κάθε φορά. Έμαθα πολύ θετικά, έτσι, μου έκαναν πολύ θετική κριτική για τα νέα σχολεία και είπαν μπράβο, είναι δημόσια σχολεία και κάνουν φιλέλληνες με επέκταση προς τους γονείς, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν τη γλώσσα, μιλάνε στους γονείς. Και επίσης πολύ να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την κυρία Βαρυτιμίδου, την διευθύντρια του επίσης αξιόλογου και ιστορικού σχολείου της Φλόριδας, Athenian Academy, του κυρίου Πουμάκη. Πραγματικά είναι ένα αξιόλογο σχολείο, το παρουσιάσαμε όπως είναι και εντυπωσιάστηκαν. Έχει έναν άξιο διευθυντή, τον κύριο Βελούδο, ο οποίος έχει ιδρύσει και δεύτερο παράρτημα. Και πολύ χαιρόμαστε που η Φλόριδα πρωτοστατεί σε αυτή τη δημιουργία του ειδικού τύπου σχολείων, charter schools, που είναι δημόσια σχολεία ελληνικού ενδιαφέροντος και διδάσκουν και γλώσσες. Και τους συγχαίρω και τους δύο, ευχαριστώ, όπως είπα, την κυρία Βαρυτιμίδου που είναι πάντοτε συνεργάτης μου και που πάντοτε προσπαθεί, παρότι είχε και δυσκολίες τις περασμένες φορές, υγείας και του προγράμματος που είναι υπεύθυνη, όμως ήταν μαζί μας. Και τους καλώ και έκανε, τους δύο, αλλά και όλους τους εκπαιδευτικούς.
Η κυρία Βαρυτιμίδου έκανε πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Θυμάμαι ότι την τελευταία φορά πρότεινε να υπάρχει σύνδεσμος, ένα σύνδεσμο μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος και των Διευθυντών Ελληνικών Προγραμμάτων στα σχολεία του εξωτερικού. Ένα αυτό. Και επίσης ζήτησε, πρότεινε, εισηγήθηκε να υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα την οποία θα χρησιμοποιούν οι ανά τον κόσμο Έλληνες εκπαιδευτικοί. Πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Και έχετε το σχόλιο σας.
Ναι, έχουμε λάβει υπόψη αυτές τις δύο εισηγήσεις και τις δέχτηκαν με τα φανών και λαμπάδων που λέμε όλοι και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Θέλουμε και τη συμμετοχή άλλων φορέων και άλλων εκπαιδευτικών, διότι πρέπει να είναι μαζί μας όλοι. Δεν μπορούμε ένας να φέρει αποτέλεσμα, χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων. Εν πάση περιπτώσει ήταν, κατεγράφησαν οι εισηγήσεις αυτές και οι προτάσεις που ήταν λίγαν ενδιαφέρουσες και θα συνεχίσουμε να τις υλοποιούμε.
Και για να δείξουμε την βαρύτητα αυτών των τηλεδιασκέψεων, να αναφέρουμε στο ακροατήριό μας ότι τις παρακολούθησαν, συμμετείχαν, απίθυναν χαιρετισμούς και προσωπικότητες όπως ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο ίδιος, αντιπρόσωπος του στη συνέχεια, η Διευθύντρια του Ανωτάτου Συμβουλίου Παιδείας της Αρχιεπισκοπής, ο Διευθυντής, η κυρία Κρομίδα Αθηνά, ο Διευθυντής Ελληνικής Παιδείας της Αρχιεπισκοπής, επίσης από την Αθήνα, ο Δόκτωρ Κουλερμάνης, ο πρώην συντονιστής εκπαίδευσης στη Νέα Υόρκη, ο Νίκος Νικολιδάκης, ο οποίος έχει τεράστια πείρα, ασφαλώς και δεν ξεχνούμε την υφυπουργό, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια, πάντοτε ήρθε
η κυρία. Η υφυπουργός παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη. Η οποία.
Κυρίως και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Φυσουλάκης.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού.
Ελληνισμού. Είμαστε Υπουργείου πολύ Εξωτερικών. Και σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους όσους ήρθαν κοντά, συνδέθηκαν μαζί μας, εξέφρασαν την χαρά και την εκτίμηση προς αυτό το έργο και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε αυτή την σύνδεση μέσω της τηλεδιάσκεψης, του Zoom όπως λέμε, και στις 13 Δεκεμβρίου θα έχουμε και κάποια άλλη εκδήλωση πολύ όμορφη που ίσως έχει και ένα χαρακτήρα περισσότερο γιορταστικό, πολιτιστικό, να δούμε πώς γιορτάζουν και οι χώρες αυτές τις γιορτές των Χριστουγέννων και γενικά του Δεκεμβρίου, όπως λένε σε πολλά μέρη, μάθαμε, τα λένε γιορτές του Δεκεμβρίου στις διάφορες υπήρους. Πολύ ενδιαφέρουσα θα είναι και αυτή τη διάσκεψη. Ίσως βρεθεί κάποια άλλη στιγμή ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε και να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρία Κοκολή, και εμείς σας ευχαριστούμε και περιμένουμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές να δώσουμε συνέχεια, να παρακολουθήσουμε το έργο των παγκόσμιων της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών, οι παγκόσμιες αυτές τηλεδιασκέψεις, τα αποτελέσματά της και οι καινούργιοι στόχοι που έχουν τεθεί.
Ευελπιστούμε ότι θα είναι καλή, είναι ιστορική, είναι χρήσιμη, όπως είπα, για τη διαιώνιση της γλώσσας, του πολιτισμού μας, της θρησκείας μας και πραγματικά όλης της ιστορικής παρακαταθήκης που γιορτάζουμε και από την 1η Ιανουαρίου τα 200 χρόνια ελευθερίας της Ελλάδος, δόξα της Ελλάδος, Ολυμπιακή φλόγα της Ελλάδος, πολιτισμό της Ελλάδος και πραγματικά όνειρο της Ελλάδος και όνειρο δικό μας να διατηρήσουμε τις παραδόσεις, την ιστορία, τη θρησκεία, τη γλώσσα, τον πολιτισμό. Σας ευχαριστώ.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water.
το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο απανταχού ελληνισμός και ιδιαίτερα οι Κρήτες τιμούν την 8η Νοεμβρίου 1866 την ημέρα του Ολοκαυτώματος στην ιστορική μονή του Αρκαδίου της Κρήτης κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Για την επέτειο και το ιστορικό του μεγάλου αυτού γεγονότος προσκαλείται και μιλά κάθε χρόνο είτε σε εκδηλώσεις των κριτικών σωματείων της Νέας Υόρκης είτε εδώ στην Φλόριδα ο Μανώλης Βελιβασάκης, επιφανής πολιτικός μηχανικός. Είναι αυτός που με την μεγάλη τεχνική εταιρεία στην οποία ήταν μέτοχος στη Νέα Υόρκη επιμελήθηκε για την αποκατάσταση του κατεστραμμένου από την τρομοκρατική επίθεση Ground Zero στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Με την ευκαιρία της φετινής επετείου λοιπόν, της 8ης Νοεμβρίου 1866, θα ακούσουμε ευθύς αμέσως αποσπάσματα από σχετική ομιλία που είχε κάνει κατά το παρελθόν ο κ. Βελιβασάκης στον Κρητικό Σύλλογο, ο οποίος εδρεύει στο Palm Harbor.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, γιορτάζουμε την επέτειο ενός φοβερού γεγονότος που σημάδεψε καθοριστικά τον απελευθερωτικό αγώνα της Κρήτης κατά των Τούρκων και όχι μόνο, αλλά έγινε και φάρος πολιτισμού και ελευθερίας στην ψυχή όλων των Ελλήνων. Αυτό το γεγονός δεν είναι άλλο παρά το ολοκαύτωμα στη Μονή του Αρκαδίου. 260 χρόνια βρισκόταν οι Τούρκοι κατακτητές στην Κρήτη. Ο τόπος της ήταν αιματοβαμμένος από τις ασταμάτητες και αλλεπάλληλες επαναστάσεις, όπως την επανάσταση του Δασκαλογιάννη το 1770, του Χερέτη το 1811, των Γενιτσάρων το 1821, του Αιγυπτιακού στρατού το 1822, η επανάσταση της Γραμβούσας το 1828, η Μεγάλη Επανάσταση το 1866, μαζί με τις επαναστάσεις του 1878 και του 1895 έδωσαν πλέον τέλος στον τουρκικό ζυγό. Το 1866, όταν κηρύχθηκε η Κρητική Επανάσταση, συγκεντρώθηκαν στη Μονή στο Αρκάδι οι αρχηγοί των επαναστατών για να κατευθύνουν τον αγώνα. Όταν το έμαθε ο αρχηγός των τουρκικών δυνάμεων, ζήτησε από τον ηγούμενο Γαβριήλ Μαρινάκη να διώξει την Επιτροπή των Επαναστατών, αλλιώς θα κατάστρεφε το μοναστήρι. Στην άρνηση του ηγουμένου, ο Πασάς συγκέντρωσε 15.000 Τούρκους με 30 κανόνια και 2 τεράστια κανόνια και αφού δεν κατάφερε να πείσει τους πολιορκημένους να παραδοθούν, στις 7 του Νοέμβρη του 1866 ξεκίνησε από το Ρέθυμνο και άρχισε την επίθεση κατά της Μονής. Μέσα στο μοναστήρι υπήρχαν 964 άτομα, από αυτά ήταν 259 πολεμιστές, καλόγεροι και χωρικοί, ενώ 705 γυναικόπαιδα. Η μάχη που ακολούθησε ήταν εντελώς άνηση και οι επαναστάτες δεν είχαν καμία ελπίδα. Παρόλα αυτά πολεμούσαν γενναία, προκαλώντας μεγάλες απώλειες στους Τούρκους. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι στη Μονή του Αρκαδίου υπήρχε μεγάλη πειθαρχία και οργάνωση. Οι γυναίκες γέμιζαν τα τουφέκια και οι άντρες πυροβολούσαν από τις πολεμίστρες πάνω στα μπουλούκια των Τούρκων. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η γυναίκα κατήχε πάντοτε μία εξέχουσα θέση στους απελευθερωτικούς αγώνες στην Κρήτη. από την εποχή της Βενετοκρατίας, της Τουρκοκρατίας και τελευταία τη Γερμανική εισβολή, η γυναίκα έδινε πάντα έντονα το παρόν στους αγώνες προάσπισης και διατήρησης ελευθερίας του πολιτισμού και των παραδόσεων της πατρίδας μας. Μια από τις γυναικείες μορφές που πήραν ξεχωριστή θέση στην εποπτεία του Αρκαδίου ήταν η ηρωίδα Χήρα Χαρίπια Δασκαλάκη από το Αμνά του Ρεθύμνης. Η γυναίκα αυτή σε όλη τη διάρκεια της φοβερής πολιορκίας της Μονής στεκόταν πάνω στις επάλξεις και βοηθούσε τους μαχητές. Τους εμψύχρωνε, τους παρότρινε με ενθαρρυντικά λόγια, τους εφοδίαζε με φυσίγγια και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Μάλιστα λένε ότι τρεις φορές κατάφερε και αναστήλωσε τη σημαία στη Μονή όταν οι εχθρικές σφαίρες σπούσαν το κοντάρι και έπεφτε. Τα ξημερώματα στις 9 του Νοέμβρη, και ενώ οι Τούρκοι γκρέμιζαν την πύλη του μοναστηριού με τη μεγάλη μπουρμπάδα, το μεγάλο κανόνι που έλεγαν, οι υπερασπιστές της Μονής με την ενθάρρυνση και την προτροπή του ηγουμένου Γαβριήλ πήραν την ηρωική απόφαση της εκούσιας θυσίας, προτίμησαν να τεινάξουν την πυρεταποθήκη και να ανατιναχτούν στον αέρα μαζί με τους εισβολείς παρά να παραδοθούν στους Τούρκους. Ακόμα και τα παιδιά είχαν καταλάβει ότι οι τελευταίες στιγμές ήταν οι τελευταίες στιγμές της ζωής τους. Δεν νομίζω υπάρχει κάποιος που να μπορεί να περιγράψει εκείνο το αίσθημα του ηρωισμού που έδειξαν οι πολιορκημένοι της Μονής Αρκαδίου, και αυτό γιατί είχαν πλέον νικήσει το θάνατο και ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν τον εαυτό τους για την ελευθερία και τον πολιτισμό μας. Το επόμενο ποίημα περιγράφει με απόλυτη ευκρίνεια την τρομερή κατάσταση και το χάος που επικράτησε στη Μονή κατά τη διάρκεια της εισβολής των Τούρκων. «Σφαγή μεγάλη αρχινά, περίσω φωνοκλήσει, ετούτη ώρα θα ακουστεί σ' Ανατολή και Δύση, και μέσα στον αναβρασμό ο χάρος ευρουχάτο, βροντί σεισμός εγίνει και ο κόσμος άνω κάτω. Φωτιά, καπνός και κτίρια, κορμιά κομματιασμένα, άντρες και γυναικόπαιδα, στα νέφαλα ανεβαίνα. Τρόχαλος έγινε η Μονή και εσείς του ψιλορίτης και αντιλαλούνε τα βουνά απ' άκρο σ' άκρη Κρήτη». Ο τραγικός επίλογος ήταν 845 νεκροί, 114 εχμάλωτοι και ελάχιστα άτομα κατέφυγαν να διαφύγουν. Οι απώλειες για τους Τούρκους ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερες και έφτασαν, υπολογίζεται, στους 1500 νεκρούς και τραυματίες. Το Αρκάδι πατήθηκε, μα δεν έπεσε. Στα κυπαρίσια της Μονής υπάρχουν ακόμα οι σφαίρες εκείνης της εποχής. Η σφαγή και το ολοκαύτωμα στο Αρκάδι, αντί να κλείσει το κριτικό ζήτημα, όπως ήλπιζαν οι Τούρκοι, άνοιξε τις κλειστές πόρτες της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Η πύρινη φλόγα που υψώθηκε στο μοναστήρι φώτισε και ξεσήκωσε τα δημοκρατικά πνεύματα της Ευρώπης σε αγώνα για την απελευθέρωση της Κρήτης. Η ελευθεριά της Κρήτης ξεκίνησε από το Αρκάδι. Η Μονή Αρκαδίου απέχει μόλις 22 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο και είναι για μας τους κριτικούς το ιερότερο σύμβολο του αγώνα μας για την ελευθερία από τους Τούρκους κατακτητές, όπως και την προστασία των πολιτιστικών μας αξιών. Το Αρκάδι για μας συμβολίζει τον προμαχώνα για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, τη θρησκεία, το σεβασμό και την οικογένεια. Όλα στοιχεία και αξίες του μεγάλου πολιτισμού μας. Πολιτισμό τον οποίο εμείς εδώ στην Αμερική, μικροί και μεγάλοι, υπηρετούμε διαμέσου των τοπικών συλλόγων και της Πανκριτικής Ένωσης. Μία λαμπάδα που άναψαν οι ήρωες στο Αρκάδι και που ποτέ δεν θα σβήσει στην ψυχή μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, εμείς οι Αμερικανοί κριτικής καταγωγής έχουμε ιερή υποχρέωση τιμής στους δικούς μας μάρτυρες και στους ήρωες που πήραν μέρος σε αμέτρητες επαναστάσεις, μάχες και σε άλλα γεγονότα, ιδιαίτερα σημαντικά για την κριτική ιστορία και για τον αγώνα προς την ελευθερία. Αποτελεί ιερή υποχρέωση για μας να θυμόμαστε και να τιμούμε τους μάρτυρες και τους ήρωες κάθε χρόνο σε όλους τους συλλόγους και τις εκκλησίες μας, με μνημόσυνα και προσευχές. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάθε φορά που πάω στο Αρκάδι γεμίζει η ψυχή μου από δέος και υπερηφάνεια. Πώς να μην γεμίσει με υπερηφάνεια που ακόμα μυρίζει τον παρούτι στην πυρανταποθήκη. Πώς να μην γεμίσει δέος που ακόμη μυρίζει στα κόκαλα των μαρτύρων και των αγωνιστών που θυσιάστηκαν στο βωμό της ελευθερίας. Σαν βλέπω το ματωμένο ποτήριο του Ηγουμένου Γαβριήλ με πιάνει ρίγος και τρέμω ολόκληρο μπροστά στο θείο και φοβερό αυτό όραμα. Ας είναι ευλογημένη η μνήμη όλων των μαρτύρων και ηρών, των αγωνιστών του ολοκαυτώματος του Αρκαδίου, που με την ερωική αυτοθυσία τους κατέκτησαν την πολύτιμη και πολυπόθητη ελευθερία, την οποία δώρισαν σε μας να την απολαμβάνουμε σήμερα. Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί αδέλφια να αποδώσουμε φόρο τιμής στους μάρτυρες αγωνιστές. Ας κλείνουμε ευλαβικά το γόνι σε αυτούς τους ήρωες και μάρτυρες της ελευθερίας. Και κλείνουμε μία ματινάδα που είναι πολύ απροπό με τη μεγάλη αυτή επέτειο. Στα Αρκάδη σε θυμιάζουνε τσαγίους με μπαρούτι, γιατί και αυτοί τηρέγονται τη μυρωδιά ετούτη. Σας ευχαριστώ.
Τυχαία πήρα τα στενά και έπεσα στο στενό σου. Και πέσα στο στενό σου τσι, κοιτάσαι και με σκλάβωσες με ένα χαμόγελο σου. Πέρασα, ξαναπέρασα, πέρασα, ξαναπέρασα, με πήρανε χαμπάρι. Με πήρανε χαμπάρι πως κουβαλώ στην πλάτη μου τ' αγάπη στο γομάρι. Χαρώ σε κοπελιά μου, παίρνω και δε σε χαιρετώ, άσπρη μου περιστέρα. Άσπρη μου περιστέρα, γιατί είναι η γειτονιά κακή κι είναι κι ακόμη μέρα. Έλα παίρνω και δε σε χαιρετώ, όχι πως δε σου πρέπει. Όχι πως δε σου πρέπει, γιατί είναι η γειτόνισσα στην πόρτα και μας βλέπει. Νύχτα περνώ το σπίτι σου, νύχτα περνώ το σπίτι σου, ώρα που εσύ κοιμάσαι. Ώρα που εσύ κοιμάσαι και τραγουδώ τον πόνο μου και ξεφανερώσασαι. Με είδα κοπελιά μου με είδα τι ακιά φορμή, θα έρθω στη γειτονιά σου. Θα έρθω στη γειτονιά σου να μην με καταλάβουνε πως έχω το σεβδά σου. Χωρίς να θέλω βρέθηκα, χωρίς να θέλω βρέθηκα στη γειτονιά τσιπάλι. Στη γειτονιά τσιπάλι κι αν είναι μέσα πέστε τσι, στην πόρτα να προβάλλει. Κι αν είναι μέσα πέστε τσι, στην πόρτα να προβάλλει. Ως κι αν την εμαλώνουνε, ως κι αν την εμαλώνουνε, δε μου χαλά χατήρι.
Δε μου χαλά χατηριτσιό, δε φοράτε πως περνώ, βγαίνει στο παραθύρι.
Πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, η δύναμη προσευχής του δίκαιου ανθρώπου. Ο Ιάκωβος μας ενθαρρύνει να προσευχόμαστε και προσπαθώντας να είμαστε δίκαιοι στην οικογένειά μας, με συγγενείς αλλά και με όλους τους ανθρώπους, διότι τότε και ο Θεός υπακούει και απαντάει στις προσευχές μας. Όχι για όποτε εμείς θέλουμε, αλλά εις το δικό του χρόνο και χωρίς να ζητούμε οτιδήποτε που να μην είναι στο θέλημά του. Μας διδάσκει, όπως θα διαβάσουμε παρακάτω, και συμβουλεύει στο να πιστεύουμε στη δύναμη της προσευχής, μα και στην ανάγκη της, διότι είναι και ο τρόπος επικοινωνίας μαζί του. Ένα εδάφιο που στην Καινή Διαθήκη έχει παρεξηγηθεί είναι εις κατ' Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, εδάφιο 24. Επειδή, λέει, εκεί η πίστης έχει τόση δύναμη, δια τούτο σας λέγω ότι πάντα όσα ζητήσετε όταν προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και ότι θα σας γίνουν τα αυτά από τον ουράνιο πατέρα. Ορισμένοι που πιστεύουν ότι μπορούν να προσεύχονται για ό,τι θέλουν και ό,τι θα τους δοθούν διότι το πίστεψαν, είναι λάθος, διότι έτσι αγνοούν το θέλημα του Θεού. Ο Θεός θα μας δίνει ό,τι εκείνος νομίζει ό,τι χρειαζόμεθα και όχι ό,τι εμείς νομίζουμε ότι δηλαδή έχουμε ανάγκη. Έτσι, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, εις ό,τι και να ζητάμε στην προσευχή μας, πρέπει να λέμε «Θεέ μου, αν είναι το θέλημά σου». Επιπλέον γνωρίζουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, έχοντες γνώση τι λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό που σας λέγει προηγουμένως στο κατά Ιωάννη επιστολή 5.14, και αυτή είναι στην Παρισία, είναι έχομεν προς Αυτόν, ότι αν τι απαιτούμεθα κατά το θέλημα αυτού ακούει ημών. Έχουμε όμως και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα στις Αγίες Γραφές, αυτό του προφήτη Ηλία, ο οποίος είναι ο δίκαιος άνθρωπος που σαν εκείνον μπορεί και ο καθένας μας να είναι. Μάλιστα, είναι ο άνθρωπος που αγαπούσε το Θεό με όλη του την ψυχική δύναμη και είναι ο τακτικός στην προσευχή. Όχι μόνο να προσεύχεται όταν χρειαζόταν κάτι, αλλά πιο πολύ για να ευχαριστήσει το Θεό και να εμνεί το Θεό με σεβασμό. Μάλιστα, ο Ηλίας είχε και αυτός αδυναμίες όπως και εμείς έχουμε. Περνούσε δυσκολίες και εμπόδια στη ζωή του και κάποτε είχε χάσει και το θάρρος του και είχε πέσει σε απαγοήτευση. Στο έθνος του Ισραήλ πολλά χρόνια πριν Χριστού είχε πέσει μεγάλη ξηραήλα για κάπου 3,5 χρόνια. Και ο Ηλίας άκουσε με τα αυτιά της ψυχής του ότι πρέπει να πάει στο βασιλιά Αχάβ και να του είπει ότι ο Θεός θα φέρει μεγάλη βροχή εις όλο το έθνος. Πρώτα όμως, Ηλίας επί του όριους Κάρμιλον και υπακούοντας τη φωνή του Θεού, ανακαλέσει τη φωτιά από τον ουρανό όπου και ο Θεός έστειλε, ώστε να αποδείξει ότι οι προφήτες του Βαλ, του Θεού των Ιδόλων, που πίστευαν, δεν είχε δύναμη να αποκαλεστούν οι δικοί του ιερείς θαύμα αποκαλώντας τη φωτιά. Ενώ ο Ηλίας μετά του θαύματος της φωτιάς εκείνης παρακάλεσε το Θεό να βρέξει και αυτό το μέγα θαύμα έγινε όπως είχε πει ή μάλλον ζήτησε ο δίκαιος Ηλίας. Αμήν.
Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016. Το σχόλιο μας. Έπαινη και επικρίσεις. Κινδυνεύουμε να χάσουμε ως οργανωμένη ομογένεια την νεολαία μας, εάν ήδη δεν την έχουμε χάσει. Γι' αυτό και πρέπει να φροντίσουμε. Τα παιδιά της ομογένειας που έχουν γεννηθεί, μεγαλώσει, σπουδάσει και εργάζονται στην Αμερική, είναι φυσικό να μην είναι το ίδιο στενά συνδεδεμένα με την Ελλάδα, όπως οι γονείς και οι παππούδες τους που ήλθαν από την γενέτειρα. Το παράδειγμα των κριτικών είναι χαρακτηριστικό και πολύ δυνατό. Παραβρέθηκα σε εκδήλωσή τους και χάρηκα που είδα στην αίθουσα αρκετούς νέους και νέες, πράγμα όχι και τόσο συνηθισμένο στις ομογενειακές εκδηλώσεις. Αυτό που τους ελκύει στις περιπτώσεις των κριτικών οργανώσεων είναι τα επιτυχημένα χορευτικά συγκροτήματα που διατηρούν. Είναι δυστυχώς απογοητευτικό το θέαμα σε πολλές εκδηλώσεις ομογενειακών οργανώσεων να λείπει η νεολαία και να είναι γεμάτη αίθουσα από άτομα μεγάλης ηλικίας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με τις οργανώσεις μας, στο οποίο ο καθένας μας έχει και κάποιο μερίδιο ευθύνης. Φαίνεται ότι ή δεν εμπνεύσαμε στους νέους την αγάπη για τις οργανώσεις μας, ώστε να πηγαίνουν κοντά, ή τους αποθαρρύναμε με την κατάσταση που υπάρχει σε πολλές από αυτές. Δηλαδή, το ένα είναι χειρότερο από το άλλο. Δυστυχώς. Όσο είναι καιρός, πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να βρούμε τρόπους και να ενθαρρύνουμε όχι μόνο το πλησίασμα των νέων στις οργανώσεις μας, αλλά και την συμμετοχή τους σε διάφορα αξιώματα. Είναι φυσιολογικό να μην μπορέσουμε αργά ή γρήγορα να συνεχίσουμε την ύπαρξη και τη λειτουργία των οργανώσεών μας χωρίς τις νεότερες γενιές. Είναι όρος και κανόνας ζωής αυτό. Ευθύνες υπάρχουν παντού. Ας συνεργαστούμε όλοι μας, ο καθένας από όπου και όπως μπορεί, ώστε να αναστρέψουμε αυτή την φθοροποιό τάση που υπάρχει. Οι οργανώσεις μας πρέπει να αναζητήσουν νέα ενδιαφέροντα στην ύπαρξη και τη λειτουργία τους. Τελείωσε η εποχή που οι ομογενείς συσπυρώνονταν γύρω από τους συλλόγους τους για να συγκεντρώσουν χρήματα για την καμπάνα και την πλατεία του χωριού τους. Οι καιροί άλλαξαν και μαζί τους ο τρόπος ζωής και τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων. Χρειάζεται κάποια προσαρμογή στο πνεύμα, στις ανάγκες και στις δυνατότητες της εποχής μας. Ας προσαρμοστούμε οι μεγαλύτεροι στα ενδιαφέροντα της νεολαίας μας.
Γιατί με ξύπνησες πρωί. Μέσα στον ύπνο το βαρύ. Γιατί την πόρτα μου χτυπάς. Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!